Глава 28. И ми дојде Господово слово. Човечки сине, кажи му на тирскиот кнез. Господ Бог зборува вака. Твоето срце се возгордеа. Ти рече, јас сум Бог. Седам на Божиот престол во срцето на морето. Иако си човек, а не Бог, ти го изедначи твоето срце со Божиото. Ете, беше помудар од Даниел. Ни една тајна не ти беше скриена. Со својата мудрост и разум насобра богатства, ја наполни ризницата со сребро и злато. Со твојата голема мудрост, со посредство на твојата трговија, го умножи твоето богатство. Но твоето срце се возгордеа од богатството. Затоа Господ Бог зборува вака, зашто своето срце го изедначи со Божјото. Еве, ќе доведам против тебе туѓинци, најнасилни меѓу народите. Ќе ги извлечат мечевите против твојата прекрасна мудрост и ќе ти ја помрачат убавината. Ќе те фрлат во јама, за да умреш со насилна смрт од оние што умираат на морската широчина. Ќе речеш ли тогаш пред крвникот, јас сум Бог, човек си, а не Бог во рацете на своите убийци. Ќе умреш со смртта на необрезаните од туѓинска рака, зашто јас, Господ, го реков тоа, говори Господ Бог, и ми дојде Господово слово, човечки сине, за лелека и тажачка на тирскиот цар. Речи му, Господ Бог зборува вака, ете, ти беше примерок на совршенство, полн со мудрост и чудесна убав. Во Едом, во Божјата градина, живееше ти. Твоето облекло беше украсено со секаков сард, топаз и диамант, хрисолит, оникс и јаспис, сафир, смарагд и злато. Беа направени тапани и кавали. На денот на твоето раѓање беа подготвени. Те поставив како раскрилен херув, заштитник. Беше на светата Божја гора. Одеше сред огнено камење. Совршен беше по своите патишта. Од денот на своето создавање, додека не ти се зачна беззаконие во срцето. Тргувајки изобилно, се наполни со насилство и сгреши. Така те отфрлив од Божјата гора. Те истргав, херуву заштитнику, од средината на огнените камења. Срцето ти се возгордеа заради твојата убавина. Ја занемари својата мудрост заради своето богатство. Те фрлив на земја и те предадов на земните цареви, за да те гледаат презирно. Со мноштвото на своето беззаконие, со нечесно тргување, ги обесвети своите светилишта. Пуштив оган сред тебе, за да те проголта. Те претвори во пепел на земјата, пред очите на оние што те наблюдуваат. Сите кои те познаваат меѓу народите, се сгрозија над тебе, зашто ти стана страшило, те снема за секогаш. И ми дојде Господово слово, човечки сине, сврти го лицето кон Сидон, пророкувај против него. Речи, Господ Бог зборува вака, еве Сидону, против тебе ќе се прославам сред тебе, и ќе се знае дека јас сум Господ, кога ќе го извршам судот над нив и кога ќе ја покажа мојата светост во него и ќе го испратам поморот против него и крв по неговите улици и мртви ќе паѓаат сред него од меч што ти се заканува од секаде и тогаш ќе се знае дека јас сум Господ и веќе не ќе има за Израелевиот дом трн што ранува ниту осило што раскинува меѓу сите наоколу што го презираат. И ќе се знае дека јас сум Господ Бог. Господ Бог зборува вака. А кога ќе го соберам сиот Израелев дом од народите низ кои се распрснати, ќе ја пројавам во нив мојата светост пред очите на народите и ќе се настанат во својата земја што му ја дадов на мојот слуга Јаков и ќе живеат на мир во неа. Ќе градат домови и ќе садат лозја, ќе живеат во безопасност, додека не го изврша мојот суд над сите кои што ги презираа наоколу. Ќе знаат дека јас сум Господ, нивен Бог.